Na začátek bych se dal klábosení o jezuitech a pak trochu té historie předtím, než přišli do Kutné Hory.
No případně teda jako v rámci toho úvodu i to, že tu historii, ten historický přehled asi celkově, ne? Že pak byli zrušení, pak zase byli obnovení a existují i dneska a tak.
No, tak to tam můžem říct, no. Tak to teda hodně předběhnem.
A že ku podivu, že ho po zrušení přežívali v Rusku, což je trošku zvláštní, protože že ho mají tu... jejich tam samým základu je ta absolutní odevzdanost papeží. Takže když je papež zrušil, tak se měli vlastně sami zrušit taky.
No, ale to je myšlený trochu jinak a to ještě o tom budu mluvit. No, tak na to jdem a budem už mluvit jo. Na záznam hezky.
Jo.
Tak vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho kutnohorského klábosení. Na drátě se mnou můj tačka Martin Bartoš.
Přeju hezký den.
A já jsem taky Martin Bartoš, zdravím. A dneska se budeme povídat o jezuitech. A jelikož je to hrozně široký téma, tak jsme se rozhodli, že to uděláme zase na epizody, aby jsme na vás nehodili jednu nějakou 6-hodinovou bombu, tak se hezky rozdělíme. A zároveň, protože kdyby jsme to vzali všechno najednou, tak bychom těžko udrželi ten náš týdenní cyklus, tak nás to aspoň bude nutit každý týden ten další díl udělat, protože je to teda opravdu hodně široký téma. Budeme mluvit o spoustě věcech a hnedka na začátku budeme mluvit vlastně jenom o tom, co to ty jezuiti jsou, kdo to je, jak to vzniklo. A vůbec se vlastně do Kutné Hory v podstatě ani nedostaneme, ale zase na druhou stranu si myslím, že je důležitý znát jako by ty obecné věci pro to, aby člověk vůbec to působení toho jezuitského řádu v Kutné Hoře pochopil. Protože to není prostě takový omezený, nemá tak omezený záběr v podstatě, když to tak řeknu, co se mi líbilo právě na stránkách českých jezuitů, že když ten člověk chce teda vstoupit do toho řádu, tak na rozdíl od těch třeba řekněme cisterciáků v Sedlci, tak nevstupuje do toho kláštera, kde se předpokládá, že bude žít celý život a umře, ale jak píšou právě teda na těch svých webovkách, tak vlastně vstupuje do té celosvětové organizace, kdy vlastně jezuiti ani nemají kláštery, že jo, neříká se tomu tak. A v podstatě je to mnohem dynamičtější a tím pádem i tou kutnohorskou kolejí prošlo velká řada osobností a není to tak, že by prostě ten jeden člověk byl jenom v té Kutné Hoře celý svůj život. A právě proto, že to je takováhle vlastně nadnárodní organizace, nebál bych se použít v kontextu jezuitů třeba i třeba slovo globalismus a tak, že ten rozhled prostě těch lidí byl mnohem širší. Rozhled a rozhled. No, ale začneme teda tak nějak na tu lehčí notu, takže se tě zeptám, když se řekne jezuita, co si pod tím představíš?
No, tak já už asi si doufám, představím něco, co od toho skutečného jezuity není až tak odlišité, a teďka jsem se do toho trošku zamotal, protože ono jedna věc je vlastně, co si představím pod pojmem jezuita, když se bude mluvit o protireformaci. A trochu něco jiného je, co si třeba představím, když se bude mluvit o nějakých redukcích v Jižní Americe nebo o současných jezuitech, že tam a je to po každé trošku odlišný pohled, i když ne nějak diametrálně. Vlastně myslím, že tu jezuitu si takhle jako až moc nezměnili, nebo mám tu představu, ale přece jenom ta doba, jak se změnila, tak se to muselo projevit i na těch jezuitech. Takže co si představím pod pojmem jezuita? No, jako nepředstavím si pátera Koniáše s Jiráskova Temna, to jako ne. A Zase teda, ale si jako nepředstavuju, že by to bylo, byli lidé typu, teď nevím, jak to říct, jo, nejsou to lidé typu svatého Františka, jo, nejsou to naivní jakoby prostáčci, když to takhle řeknu, svatý František se určitě neurazí, ale představím si i v dnešní době i teda v tom tehdejší vysoce vzdělaného člověka, který ale se jakoby celé oddává té nějaké myšlence nebo těm idejím toho řádu jako ve smyslu, že ji potlačí svoji vlastní osobnost nebo v podstatě ten, to, co chce, mu určuje ten řád. Jo? To už v dnešní době asi až tak neplatí, ale v té době toho baroka si myslím, že to jako platilo opravdu velice hodně, že co řekl nějaký představený, to byl zákon pro toho jezuitu. Takže takhle nějak si to představuji.
Ano, on ten slib poslušnosti je samozřejmě jeden z těch svatých nebo těch slavných slibů, nebo jak se tomu říká. Dnešní jezuité naopak si z toho dělají legraci, že když ten bratr nebo otec přijde za tím představeným, tak se ho představený zeptá, co chce dělat, on mu řekne, co chce dělat a pak ten představený mu to nařídí a ta poslušnost je splněná. Ale jo, hezky jsi to rozdělil, že jsou teda v té historii vlastně takový dva směry těch jezuitů, jednak co si představíme, když se jedná o rekatolizaci v Čechách, nebo teda jejich působení v českých zemích, a naopak něco úplně jiného, jak když se podíváme na ty zámořské misie a zároveň teda to, jak působí jezuiti dneska. Spousta lidí teda, jak jsi i zmiňoval, má asi zafixovanou tu představu z toho Jiráskova Temna o tom Pátru Koniášovi, který teda pálí všechno, na co přijde, nebo právě i třeba toho Havlíčka Borovského, jak má ten citát českých knížek, hubitele lítí plesnivina moly jezoviti. Jako jezuiti jsou braný v podstatě jako něco, co bylo proti český, nebo co přímo potíralo nějak český jazyk, což je prostě úplný nesmysl, k tomu se dostaneme v průběhu toho našeho povídání asi poměrně hodně.
Tady bych se trochu teda zastal toho Jiráska, protože ve Felvěkovi, tam teda o jezuitech žádná moc řeč není, ale docela myslím, že dobře to vysvětluje, že ta církev byla do značné míry jakoby tou ochránkyní jazyka, kdežto ta státní správa zase by nejradši měla v celý monarchii jednu jedinou řeč, ať se to nekomplikuje, že jo.
Já jsem teda to Temno nečet, ale pokud vím, tak ono taky je to dost dezinterpretovaný později s Nejedlým komunistou.
Jo. No, jako, že se si to jako vypíchává to, co se hodilo, no.
No, že snad ale v tom Jiráskovi to Temno ani není synonymum baroka, že to z toho udělali snad až ty pozdější. A nevím, nečet jsem to a asi to ani číst nebudu, zase tak mě to nezajímá. Tyhle romány, jako stejně nebudu číst Vondrušku třeba, no.
No, tak Vandruška, no, jak to říká Šídlo o tom, o kterým se nemluví, že jo, nebo jehož jméno se nevyslovuje, tak nějak bych to bral.
No, jako když už historický román, tak se radši přečtu nějakýho Eka. Dobrý, hele, prostě jezuiti mají, jako existuje u nich nějaká představa, která tady byla 40 let dost poctivě budovaná, a kterou ještě naopak si třeba i že jo, přisadili někteří umělci nebo spisovatelé, když chtěli popsat zvrácenost komunistického režimu, tak to udělali tak, že psali o jezuitech že jo, tím způsobem, že to vlastně spíš byla vlastně parodie nebo jak to říct, spíš taková alegorie na to, jak se choval ten režim, v jakém oni to psali, ale nemá to s těma jezuitama historickýma nic společného. Typicky třeba, že jo, kladivo na čarodějnice, což teda není o jezuitech, ale je to, že jo, dost silný film, asi knížka.
tam teda, že to musel člověk v té době pochopit, že je to o komunistech, akorát oni to nepochopili, nebo nakonec pochopili, že on to nebyl zrovna moc propagovaný film. No, ale že mám tak trochu dojem, že vlastně na jezuity se trochu svrhlo, nebo jakoby byla skoro představa, že inkvizice to jsou jezuité.
O tom jsem chtěl později taky mluvit, to je poměrně zažitý omyl, protože inkvizice právě byla dominikánská, nikoliv jezuitská. Ale spojuje se to prostě s těma jezuitama v povědomí jako laický veřejnosti, řekněme, protože že inkvizice je něco špatného, jezuiti jsou něco špatný, tak to asi dělali ty samý lidi. Ale nedělali, a jak si pak povíme později, až budu mluvit o tom svatém Ignáci z Loyoli, tak naopak jezuiti měli s inkvizicí docela problém, potažmo s dominikánama.
A nejenom teda v té době, měli i v moderní době.
Tak ono, že rivalita mezi jezuitama a dominikánama byla poměrně, je poměrně pojem. A já si nakonec myslím, jako že i v dnešní době, když se vezmeš třeba Halíka, který je takový jako skrytý jezuita, když to tak řeknu, a kardinála Duku, což je dominikán, tak si myslím, že každý si představí, jak to asi vypadalo i v minulosti. No,
Jo, to je dobrý, no.
Je to v podstatě to, jakou roli mají oba dva v současné české církvi, tak si myslím, že se takhle dá kouknout do historie a hledat paralely poměrně snadno.
Ono teda ne, zase všichni, jak si, když to tak řeknu, nepřátelé, nebo když to zmírním, ti, kteří nepřáli jezuitům, tak nebyli zase nějací zavilí jako jejich nepřátelé, že tam mohlo jít o trochu jiný zájmy, než jakoby čistě nějaký ideologici. Nebo ono většinou se za těma, jakoby za tou obálkou náboženskou, když to tak řeknu, tak nakonec skrývají nějaký zájmy, jako kdo co bude ovládat. Že? To je spor arcibiskupa Haracha, že s jezuity nebo jejich vztah k jezuitům. Jestli si ho nepletu, ten, co byl někdy v tom 17. století.
No a tak, že konec konců první sídlo v Praze jezuiti dostali taky od dominikánů, takže ono zase to mělo nějaké své hranice, ta rivalita. Ale je dobře, jak říkáš, ten spor o vliv, že je to právě v tom, že dělali vlastně dost podobnou věc, že ten jejich zájem byl namířený podobným směrem a to, že pak ve výsledku ta rekatolizace je spojená hlavně s jezuitama, že jim vlastně to bylo svěřený svým způsobem, je daný podle mě i vlastně tím, když o tom pak budu mluvit později, s tím takzvaným čtvrtým slibem, tý výhradní poslušnosti papeži, a že vlastně díky tomuhle nemáme v Kutné Hoře, že jo, dominikánský klášter, ale jezuitskou kolej, protože prostě byli takový flexibilnější a jakože takhle, kdyby to nedělali jezuiti, tak to pravděpodobně budou dělat dominikáni, že jo, tu rekatolizaci nebo mít především na bedrech. Ne, že by to dělali zase jenom jezuiti, že jo, myslím to tak, jakože byli takovou hlavní silou a měli tu největší, jo, měli tu velkou podporu prostě od těch mocných.
No a hlavně teda bych řekl, že ty jezuité měli úplně jiný styl, který jim zaručoval, že byli v té rekatolizaci úspěšní.
Jo.
Ty dominikáni, ty měli ten styl ty inkvizice, kterou vzbuzovali spíš odpor.
Jako já bych na jezuity koukal, jako nechci říct úplně na levičáky, ale řekněme na takový progresivisty, protože oni nechtěli, jako přestože teda v době jejich vzniku, že ho řádila reformace, tak oni nechtěli tu církev vrátit před reformaci jako konzervativci nějaký, ale oni naopak chtěli tu církev reformovat ale zevnitř. A právě na rozdíl třeba od, když řeknu, dominikánů, který by nejradši všechny heretiky ho upálili, tak ty jezuiti na to se spíš snažili školstvím a vzděláním a tak podobně, což je prostě poměrně progresivní v té době. Ale samozřejmě já mám pro jezuitský řád taky poměrně slabost, takže mám tendenci o nich mluvit třeba i trošku líp.
No, ono, oni ale asi v rámci té doby jako byli asi lepší.
No, ale tak k tomu se ještě, na to se podíváme až pak v průběhu, až o tom budeme mluvit. O tom vývoji vlastně, který vedl teda k tomu založení řádu. Ještě bych se podíval na, teda, na ty současné jezuity, nebo ještě v té obecné rovině, co by možná lidi mohli znát, tak je třeba papež František, tak to je třeba jezuita. Potom z těch známých, teda už nežijící, ale pořád moderních dějin teda, tak kardinál Tomáš Špidlík, taky výrazná postava, my se teda pravděpodobně do téhle doby vůbec nedostaneme, takže, nebo asi my sami nebudeme úplně to 20. století řešit, ale myslím si, že kdo nakoukne do dějin 20. století, tak tam někde na Špidlíka narazí. Z těch žijících, i když teda už tomu už je taky přes 90, tak Ludvík Armbruster, který působil právě hlavně v Japonsku. Byl teda právě za v roce 50 vlastně vyhnaný, byl označený jako nežádoucí osoba a odešel napřed do Německa, myslím, a pak teda působil dlouhá desetiletí v Japonsku na univerzitě v Tokiu a po revoluci teda byl i děkanem teologické fakulty v Praze. No a teďka teda vlastně v době, kdy natáčíme, tak před pár dny umřel František Lízna, což to je člověk, kterýho bych označil jako z těch vlastně současných žijících lidí, nebo řekněme před týdnem žijících, že to bylo opravdu v té pověsti svatosti teda, že to, co asi z různých těch legend a hagiografií člověk představí jako, že je světec, tak to si myslím, že z českých kněžích současných, tak to měl František Lízna nejblíž. Co myslíš?
Jo. No, ono teda, ty ostatní nejsou známí, že jo, tak to, ale ono jich, no, on, do něho by to teda člověk tak nějak jako na to první koukání ani neřekl, že je jezuitou, že jo. Ale protože vlastně dneska je tak nějak člověk zvyklý, že jezuita má docela jako obrovský vzdělání, že jo, že má třeba několik vysokých škol a tak.
Jo.
Ale zas, když teda vememe tu, jakoby tu obětavost pro lidi nebo pro konkrétního člověka, který potřebuje nějakou pomoc, tak to teda zas jako Lízna byl v tomhle taková ta ukázka, bych řekl, toho barokního až sebeobětování těch jezuitů.
No, tak to nevím, jestli jsi mi říkal ty, že snad ani nezamykal dveře, takže když no. Si někdo chtěl něco odníst z té jeho fary, tak si to prostě odnes.
Že jo, tam, když jako bezdomovec by přišel a že chce přespat, tak přespal, no a tak, jo, to, tak, akorát, že to ta jeho, teď nevím, Josefka, nebo jak se jmenovala, ta jeho tam
hospodyně,
no, tak ta to pak odnášela dost tu jeho dobrotu, tak to dopadalo dost na ní potom, no.
No, každopádně, když teda vezmeme tu celkovou charakteristiku řádu, jak to je dneska, tak dneska mají jezuiti kolem 20 000 členů. A co se týče toho názvu teda samotného, tak oni se oficiálně jmenují Tovaristvo Ježíšovo, respektive latinsky Societas Jezu. Bych řekl, že kdyby, jakože to tovaristvo je spíš takový překlad někdy toho 16. 17. století, že kdyby to zase někdo překládal před 50 lety, tak to budou takový soudruzy Ježíšovi, jo? Jako societas, dneska bych asi řekl, že to je jakoby takový společnost Ježíšova nebo společenství Ježíšovo. To tovaristvo zní jako má takový, že jo, archaický nádech. Ale prostě v češtině je to tovaristvo Ježíšovo, no. To jezuita byl původně vlastně pejorativní název pro někoho, kdo se jakoby tváří jako Ježíš, že to je vlastně jako v podstatě pokrytec takový. V podstatě to vychází z toho samotného slova jezu ita, když se to takhle rozdělí, tak to znamená vlastně jako Ježíš takto, nebo česky řečeno asi jako Ježíš, jakože se snaží někdo chovat jako Ježíš. A vlastně ty jezuiti si to pak vzali za svý, jako, že si řekli, že jako v tom jádru to nějak pejorativní není. Že? Tak si řekli ne, tak jako, když my se chceme chovat jako Ježíš, tak se takhle klidně nazývat budeme. A že, co vychází i vlastně z toho celkovýho proudu, řekněme, imitatio Christi, jako snažit se napodobit Krista. Takže vlastně ve výsledku jako asi každý křesťan se snaží být jako Ježíš, jo? Takže každý křesťan je tak trochu jezuita. No, ten řád je poměrně zajímavý, že nemá vlastně žádnou ženskou větev, což je trošičku nezvyklý u těch katolických řádů, protože vesměs to bývá tak, že jako mužská větev a ženská větev, což jezuité nemají. Je to teda čistě mužský řád. A jak jsem teda říkal, tak vlastně nemají žádný kláštery. Vstupuje se, jak píšou na svých webovkách, jak už jsem to zmiňoval, do té teda dynamické celosvětové organizace, kdy se to nebere tak, že teda ten člověk, ten řeholník je součástí nějakého místa nebo nějakého toho kláštera, nějaký té komunity, jako co je v rámci toho kláštera, ale že je součástí té celosvětové komunity. Čili být jezuitou neznamená jako být prostě řekněme řeholníkem se sedlci v klášteře a že prostě to je to, co ho určuje především ta komunita toho sedleckého kláštera, ale u jezuitů je to tak, že prostě jsou součástí celého toho řádu. Aby právě byly takový dynamičtější. No. O tom budu mluvit teda později, co se týče těch názvů jako generál a tak. Každopádně tato vojenská terminologie se objevuje u té samotné struktury toho řádu, kdy v čele všech jezuitů stojí generál, ten teda sídlí v Římě. Pak je to dělený na takzvaný asistence, což Česká republika je třeba v nějaký východní, jako s nějakýma, nevím, Polákama a tak. Pak se to dělí na provincie, kdy vlastně Česká republika je dneska jedna provincie, v jimž čele stojí provinciál a potom teda jsou ty jednotlivý koleje, v jejich čele stojí rektor a pak ještě mají teda rezidence, kde, jestli si to dobře pamatuju, tak teda neprobíhá ta výuka, ale už je to čistě jenom pro ty kněží a v jim čele teda je superior. Ty jezuiti mají teda základní dvě kasty, nebo jak to říct. Jedni jsou pátres, čili otcové, to jsou ty řeholníci s kněžským svěcením, jo, neznamená, že jsou jako starý, že když jsou otcové, ale že mají to kněžské svěcení. A pak jsou frátres, čili bratři, a to jsou bez toho kněžského svěcení. Čili, jak se tak hezky říká, když použiju ten jazyk, takže to jsou ti, kteří jsou povoláni k řeholnímu životu, ale bez toho, aby byli povoláni ke kněžství. No, skládají teda ty řeholníci základní tři sliby plus teda ten čtvrtý speciální. Ty tři sliby jsou v podstatě u všech řádů, nebo asi u drtí většiny, nevím, jestli někde to nemají. A to je teda slib chudoby, čistoty a poslušnosti, čili chudoby, že ten řeholník nebude disponovat žádným osobním majetkem a všechno vlastně má jako v rámci té komunity nebo teda toho řádu, co mu poskytnou, to má. zároveň prostě jako má to všechno tak nějak propůjčení služební, jo, jakože když má auto, tak je to služební auto, nemá žádný své vlastní. A pak čistoty, to je, jo, jasný, jakože budou žít v celibátu a tak. Poslušnosti, že teda budou poslouchat ty své nadřízený. A pak mají teda ten čtvrtý slib, což je vlastně slib výhradní poslušnosti k papeži, kdy teda papež jako je může speciálně nějak úkolovat. A o tom budu mluvit později, když budu mluvit o tom vzniku toho řádu, proč tam tady ten čtvrtý slib je. A teďka to, jak se říkal, tak pro jezuity je poměrně signifikantní to, že oni mají často poměrně dost vysokých škol vystudovaných, že jsou to vlastně, no, že je u nich běžný, že se pohybují hodně v tom akademickém prostředí, jakože často mají teda vystudovaný třeba nějaký jako přírodní vědy a tak, a zároveň k tomu mají ty svoje, že, filozofické a teologické školy. No, chceš k tomu něco dodat?
Není víceméně standardně jezuita šéfem té observatoře papežské?
Jo, jo, myslím, že jo. Že teda co je v, jo, ve Vatikánu snad přímo, nebo někde u Říma to je. Je ta observatoř jako, no tak ono už se tam asi dneska vzhledem k tomu světelnému smogu nic pozorovat nedá, ale...
Tak to je něco jak s Ondřejovem, že jo, ten taky jako kvůli Praze těžko může na něco koukat doopravdy, ale že teda je tam ta vědecká kapacita a pak už si zajede do Chile na něco kouknout. Že?
No, oni myslím teda jezuiti přímo mají i nějaký, nebo aspoň se podíleli, nebo nevím, jestli přímo jezuiti, ale jakože to, tedy ta observatoř se na tom podílela někde v Kalifornii nebo prostě někde v poušti v západních Spojených státech, tak mají nějaký pořádný teleskopy. Jo, ale jako, jo, když se mluví o takhle, když člověk potká nějakýho pátera, který je zároveň jaderným fyzikem, tak pravděpodobně bude z jezuitského řádu. Jo. Zase zároveň, když potkáš nějakýho pátera se švihadlem, tak to asi bude ten, že jo, Salesián.
No. Jo. No.
Takže jako, jak jsme, že jo, zase mluvili o tom Líznovi, že jo, tak třeba to nemusí platit vždycky, ale je to takový jako znak, no, tohodle řádu.
Ono, ty jejich jako roli v přírodovědě, ona je možná i jako docela významná, protože vlastně třeba evoluci, která byla církví docela dlouho, jaksi, když to řeknu jemně, taky ležela v žaludku, že jo, ta Darwinova teorie, tak nakonec vlastně ji dost rozpracoval právě jeden z jezuitů. A fakt je, že teda měl z toho pak trošku problémy s tou inkvizicí, když to teda tak řeknu. Teda ji rozpracoval až tak, až to teda těm jiným církevním strukturám nebylo moc milé. To dobře uvědomuju, tak se jmenoval Pierre Teilhard de Chardin, nebo tak nějak.
Mm-hmm.
Takže vlastně jako jezuité jsou docela otevření i takovým myšlenkám, který by se z hlediska ty normální běžný církve nebo to řekněme papežský úřadu a tak brali jako hraniční a někdy už až přeshraniční. Jo.
No a hele, jak nebyl jezuita i ten, co se hádal s Einsteinem o rozpínavosti vesmíru?
To byl ten Lametr, nebo jak se jmenoval, ten myslím, že nebyl jezuita, teda jestli to byl on, jo, jako co vymyslel velký třesk.
Jo.
Nebo
jo,
přišel, je braný jako otec toho velkého třesku, jo. Knězem byl, ale myslím, že nebyl jezuitou.
Počkej, tak já se schválně kouknu.
No ale teda většina těch jezuitů asi nejspíš působila v takových oborech jako filozofie nebo těch ne tak extra přírodovědných, ale to nevím jistě, jo.
No ne, tak jako třeba i jako botanici a tak to, co máš, jo, popsaný z těch jejich, jo, co se týče těch misí, tak se jo, tak takhle to jo. No. Tak.
Ale to je vlastně takový, že se k tomu dostali trochu jak slepý Gouslim, že jo. Když už tam byl, tak udělal mapu Amazonky, že jo, a tak. Ale primárně vzděláním asi geograf nebyl, že jo, že by tím směrem chtěl ten svůj život vést. Ale když už na té misi byl, měl tam být nějak užitečnej, nebo ho to zajímalo, tak to tam zmapoval, popsal.
Každopádně tenhle Lemaître, nebo jak se to čte, tak tady jenom čtu, že byl na jezuitský základce.
Jo,
jakože teda, že by byl, no, že by byl v nějakém řádu, to se tady nepíše, jakože teda asi nebyl, ale byl na základce jezuitský. Tak to je podle mě, to není náhoda, podle mě. No.
No a pak teda ty jezuité, že na rozdíl od Dominikánů, který jsou takový ty ochránci čistoty, že jo, toho katolického křesťanství, tak ty jezuité zase jakoby se koukají, co užitečného by se dalo vzít i někde jinde, jo, takže zrovna teď je tak trošku, nebo byl před nějakýma pár desetiletíma populární zen buddhismus a jeho nějaký využití v teda tom křesťanství. Čili taková jako snaha o tu inkulturaci, která by nejlíp to křesťanství vplynulo do dané kultury.
Ano, tomu se říká akomodace, o tom, když tak budeme mluvit, taky později. Jo, každopádně, jo, o tom se ještě pobavíme v té pozdější části, protože to je zajímavý téma. A jo, jako mně přijde prostě obecně, že co se týče křesťanský nebo teda katolický církve, tak ty jezuiti jsou prostě ty progresivisti, kdežto ty dominikáni jsou spíš takový ty konzervativci, přestože vlastně oba dva ty řády můžou na první pohled vypadat, že dělají dost podobné věci, nebo jako, že to v jejich pole působnosti je dost podobný, tak vlastně ty metody jsou dost rozdílný, no. Nebo ten přístup.
Zároveň teda ale ty jezuité pořád jsou schopný nějak přes tady, to je to, jak se blíží k těm hranicím, nebo je někdy jakoby překračují z hlediska toho třeba, co je papež ochotnej tolerovat, tak pořád ale jsou schopný jako to kontrolovat, aby se z nich nestalo něco úplně jiného, takže nějaká spolupráce s komunistickým režimem, myslím, že u jezuitů opravdu nikdy nehrozila. A jak to teda teďka mají v té Číně, těžko říct, to nevím. Tam jako zase přece jenom ten jejich hlavní, jako kvůli té snaze se nějak zalíbit nebo vniknout do toho daného prostředí, neodhodí ten základ, to hlavní, kvůli čemu existují.
No, ale zase, když zmiňuješ komunisty, tak vlastně jediný, komu se podařilo vytvořit komunistický utopismus, tak byli jezuiti v Paraguaji, že jo? Do jistý míry. Já nevím teda, jestli se tomu budeme, tady se tomu asi vůbec věnovat nebudeme. Každopádně, kdyby to někoho zajímalo, doporučuji teda si vyhledat jezuiti v Paraguaji, co tam vytvořili vlastně za stát. A myslím si, že to je jako dost nevídaný a už to nikdy nevznikne asi nic takového.
Já o tom je natočený nějaký poměrně slavný film, ne?
Ten se tomu věnuje poměrně okrajově, každopádně můžu teda i doporučit film Misie. Dostalo to nějaký Oscary, ale tady nejsme o to, aby jsme mluvili o Oscarech, takže spíš řeknu, že i Ivana Černejová, největší odbornice vlastně na jezuity, nebo respektive ten novověk asi v Česku, tak i ve své knížce Tovaristvo Ježíšovo jezuité v Čechách tenhle ten film doporučuje a je to teda opravdu možná i jediná teda knížka odborná jako literatura, co se týče nějakého takového tématu, kde jsem viděl jako doporučení na film, takže to něco znamená. To je jako, že obvykle, když čteš odbornou literaturu, tak ti tam neřeknou, hele, podívejte se na tenhle ten film, tam je to fakt dobře zpracovaný, tohle téma. Protože většinou se spíš na filmy nadává, jak tu realitu ohýbají. A je to teda silný film, no, tam vždycky na konci bulím.
Já ho ještě neviděl. Teda.
No, tak to bys měl napravit. Jo, a samozřejmě pro českýho člověka, který jako pro toho malého českého člověka, který žije v té představě Koniáše a Temna, tak to bude asi naprostý šok a možná bude jako se předtím uzavře a řekne, to je nějaká nesmyslná propaganda. Jo, protože samozřejmě ty jezuité jsou tam ty nejkladnější skladný hrdinů. No, když to ještě trošku přeskočíme, tak oni právě, jak se říkal, že překračovali ty hranice občas, tak dokonce jako byli opravdu výrazný řád a vedlo to až k tomu, že v roce 1773 byli dokonce zrušený, papež prostě zrušil celý ten jezuitský řád a povedlo se je teda obnovit, a to v roce 1814, takže po nějakých 40 letech, ale je to vlastně jako doklad toho, že už jo, i na ty konzervativní kruhy to bylo moc, no. A jakože zároveň i ta jejich moc byla poměrně silná. No.
Ono to je jako nic novýho, že jo. Templáře potkalo něco podobného, protože se
jsem chtěl zrovna říct. No a ty teda nikdo neobnovil, pokud vím.
A navíc templáři si nedovolili to, co teda u těch jezuitů nějaký ten jejich filozof nebo co to bylo, když v podstatě, když si to přesně nespomínám, ale řekl něco ve stylu, jako že když je vláda blbá, tak je správný vyměnit. Což samozřejmě ty panovníci nemohli naprosto tolerovat.
V 18. století je teda dost... No, vlastně byly zrušený, že jo, kolik, no, tak nějakých 16 let před Velkou francouzskou revolucí.
No, ale ty tendence, že v tom Portugalsku byly už kolem toho roku 1750 nebo 60, že jo, ty likvidace těch redukcí a vůbec snaha ty jezuity tam zlikvidovat, vyhnat z té Jižní Ameriky.
No, protože právě jak jsme mluvili o té Paraguaji, tak oni si vlastně ty své státečky tam budovali nezávisle na těch, že jo, králích portugalským a španělským, kteří naopak chtěli, že jo, zotročovat ty Indiány, což ty jezuiti tomu bránili a snažili se vlastně co nejrychleji ty Indiány křtít, protože samozřejmě pokřtěného člověka zotročit nemohli. A to se samozřejmě nelíbilo těm, co je zotročovat chtěli, že jo. Takže, ale jo, to je úplně zase na jiný téma. Každopádně jo, hlavně to jejich počínání v Jižní Americe bylo důvodem toho jejich zrušení, protože prostě když se na tebe obrátí španělský a portugalský král jako na papeže, tak je to už poměrně silný tlak. A myslím si, že se tam k tomu pak přidali francouzský a že prostě už to byly tak silný tlaky, že ten papež podleh, ale je to vlastně, myslím, braný dneska i v tý, nějak jako u těch církevních historiků, takže to zrušení bylo špatně, že to bylo jako papežovo podlehnutí tady těm nějakým tlakům, ale že se to stát nemělo a že jezuiti byli vždycky dobří. Nebo teda v rámci možností, no.
No, jako tomu se možná taky trošku dostaneme, protože zatím je teda spíš chválíme, že jo, protože se na ně taky doteďka jenom nadávalo, tak je potřeba to vyvážit trochu.
Tak, no. Jako zase bych to ne... Jasně, no, právě jsem to bral, jsem to řekl tak trošku s nadsázkou, to jsem nemyslel, že...
Ale je právě vhodný si uvědomovat, jaký byl ten jejich hlavní cíl, že jo, ta služba tomu Bohu ve smyslu toho na té rekatolizace nebo té správné víry, jenže oni dokázali volit ty prostředky, které byly pokud možno nenásilné a které byly úspěšné. A,
no.
to z nich pak udělalo ten silný řád, respektovaný řád a nakonec řád, který bylo jaksi nenutné, ale považovali za nutné zrušit zase ty světské autority.
Ještě bych dodal, že nebyli zrušený teda prostě z toho důvodu, že pálili nějaký český knížky, ale
jo, to
byli zrušený právě z toho důvodu, že byli až moc úspěšní v křtění nějakých indiánů, který si chtěli Evropani zotročit.
No, konec konců tiskárny v Prusku z toho měli kšeft, z toho pálení knížek. Že jo, jak se pašovali do Čech.
No, hele, tak budeme jakoby v takovém tom volnějším povídacím duchu pokračovat dál, ale podíváme se už na tu samotnou historii a jenom k tomu, jak třeba fungují jezuité dneska, nebo takový ty základní věci bych doporučil třeba přímo jejich oficiální stránky jezuit.cz, kde by to prostě zajímalo, jak je to členěný, jakou to má strukturu a kdo byli slavní jezuiti v historii český a tak si to tam všechno může dohledat. My se pojďme podívat na Ignáce z Loyoly. A dáme si zatím pauzu. No, tak teďka po tom úvodním klábosení konečně k té samotné historii, hezky chronologicky. A začneme teda, že o ničím jiném než teda narozením Ignáce z Loyoly, což byl teda zakladatel jezuitského řádu. Tak ten se narodil v roce 1491 v Loyole v Baskicku, na severu dnešního Španělska. A zase teda pro kontext se asi hodí říct, co teda v jaký době se narodil, že jo. 1491, tak to je vlastně rok před objevením Ameriky. Je to vlastně, řekněme, doba končícího středověku a počátku novověku. A říkám to proto, že ten jezuitský řád prostě reaguje na tu dobu. Vzniká prostě v nějakém kontextu a podobně jako ty řády, které vznikaly dřív, tak na tu dobu nějakým způsobem reaguje. Řekl bych, že prostě pro každý století by se dali říct některé řády, které v podstatě jsou symbolem toho století, že když řekne třeba v českých zemích 10. 11. století, že jsou to benediktíni, pak 12. že jo. Cisterciáci a takhle bychom mohli pokračovat. Je prostě zajímavý sledovat, na co i ty řády nějakým způsobem reagovaly. Když se znamená třeba žebravý řády jako Dominikány a Františkány, tak ty jsou jasnou reakcí na vznik měst a na to, že by se teda ty řeholníci neměli uzavírat v těch klášterních komunitách, ale naopak být mezi těma lidma a nějakým způsobem buď to se starat o ty chudý jako Františkáni, nebo jim kázat někde na náměstích jako ty Dominikáni. Myslím si, že nejlíp je tohle vidět na takovém tomu už hodně specializovaném odvětví a to jsou hrdířské řády, že jo, který vznikaly právě během křížových výprav nebo prostě v reakci na vznik těch křesťanských států v Palestině. A právě podobným způsobem si myslím se dá koukat i na jezuity, že prostě jezuiti jsou takovou reakcí jako na nastupující novověk a humanismus a všechny ty jo, věci spojené s jo, knihtiskem, prostě to, že najednou ta vzdělanost jako rapidně roste těch lidí a už řekněme Erasmus Rotterdamský a pak konec konců je Luther, že jo, že číst by si měl každý v té Bibli a ne, že by to mělo být výsadou jenom těch vybraných kněžích, tak vlastně na tohle to všechno mi přijde, že ty jezuiti nějakým způsobem reagují a v podstatě se to snaží nějakým způsobem rozvíjet. Co myslíš?
Jo. Vlastně toho roku 1492 nejenom, že byla objevená Amerika a Ignác se dožil jednoho roku, ale taky vlastně, což si myslím, pro Ignáce bylo asi trochu, aspoň ze začátku, takový víc, co se ho dotýkalo, byla dokončena rekonkvista španělská, že jo?
Jo.
Čili Španělsko, celé území toho španělského poloostrova se stalo katolickým byli, už nikde tam nevládli muslimové. Neznamená to, že by tam nebyli. Jo. Ty tam samozřejmě dál jako zůstávali, ale už neměli svůj vlastní stát, vlastní území. Všude už vládlo nějaké katolické veličenstvo.
Mm-hmm. No, to bylo vlastně to poslední, myslím, bylo to království, nebo kdo ví, co to bylo, nějaký chalífát, nevím. Prostě Granada. No, na jihu úplně. Jo. No, pro Ignáce teda spíš než, vzhledem k tomu, že on byl z toho severu, že jo, tak spíš než nějaký potýkání s muslimama bylo důležitější válčení s Francouzema. A to z toho hlediska, že v roce 1521, když mu tam bylo nějakých 30 let, tak ve službách Karla V., to je ten, o kterém jsme mluvili poměrně hodně v tom díle o prvním Habsburkovi, že to byl vlastně teda ten císař, ten starší bratr Ferdinanda, prvního českého habsburského krále, tak ve službách tohoto císaře, který byl teda zároveň i španělský král, tak se zúčastnil obrany Pompolony proti Francouzům, což teda byla poměrně drtivá porážka, jak jsem pochopil. A během té obrany on utrpěl zranění, že mu teda dělová koule rozdrtila holení kost, myslím, nebo prostě nějak to schytal do nohy. A vlastně byl na dlouhou dobu upoutaný na lůžko, přičemž teda v začátku mu ani nedávali moc velkou šanci na přežití. Ale vlastně se z toho nějak dostal. Tady teďka zase do toho vstupuje taková ta hagiografie, že jo, tedy ty legendy o těch svatých, kde na tom lůžku jako jednak, že jako mladý čet ty rytířský eposy o, že jo, nějaký ten, jak je ten Španěl, tam je jeden ten slavný španělský. A jak on se jmenuje?
No, Don Quixote.
Ne. Rytířský epos, ne legrace z rytířství, ale ten jako echt.
Tak on byl ten Rolandovi, ten byl taky s tím nějakým...
Roland, no. To byl španělský, ne?
No, oni vlastně to... ono se to týkalo ty jižní Francie, že jo, tyhle ty boje, takže tam někde, no. Odtud.
No, tak to je asi jedno. No, každopádně ty ho jako tak mu taky jitřili tu mysl a naopak, co ho během toho ležení uklidňovalo, tak bylo, když se čet právě ty legendy o světcích. A říkal si, že spíš než tady tím nějakým rytířem dobrodružným by bylo lepší pro něj, kdyby byl taky svatý, že se mu teda, když se zaspoilerujeme, povedlo. A je to takovej ten, že v rámci prostě těch legend o světcích, kteří byli jako konvertovaný vlastně během svého života, kdy je to takový to klasický schéma, jo, tak jako řekněme dneska, když se člověk kouká na romantickou komedii, tak taky úplně přesně ví, jako co se tam bude dít a v jaký minutě se asi co stane a že prostě těsně před koncem se ty dva do sebe zamilovaný rozhádaj a pak se 10 minut jako hádaj a pak si úplně na konci k sebe najdou tu cestu, tak to je, že jo, prostě jsou nějaký určitý klasický schémata, který se používají, takže v tom jeho životopise je teda, že za těch svých mladých let, kdy jako voják, tak jako prostě žil tím nezřízeným životem a tak. A teďka, když byl voutaný na to lůžko, tak teda najednou došlo k tomu obrácení a řekl si, že bude tím, jako ne teda přímo světcem třeba, ale prostě tím poustevníkem, tím, že bude žít tím životem jako toho odříkání, řekněme. Takže potom, co se z toho lůžka zvedne, tak se odebere někam k Manres, k nějakému městu zase v Katalánsku, takže prostě jaký na severu Španělska, a tam si o samotě teda nějak medituje a v podstatě tam vytvoří duchovní cvičení, exercicia spiritualia, nebo dneska se tomu říká prostě jenom exercice. Je to do dneška poměrně populární, si myslím, že se to jako dělá docela často. A je to takový teda propracovaný systém vlastně takových, řekněme, meditací, až že to není vlastně ani jako jenom o té modlitbě, že jo, ale asi by se možná proto dal použít i ten termín meditace, ne?
Asi jo, to je určitě.
Do takové hloubky neznám.
Bo řekněme, součástí toho jsou meditace.
No, každopádně člověk se toho i dneska může zúčastnit. Normálně se to provozuje. Myslím, že to je většinou tak na týden.
Ale teda ty opravdový, ty ignaciánský exercicie, ty jsou jako dost takový tvrdý a dost to, ale ono je to...
No ty opravdový, to je...
Máš všelijaký takový deriváty.
Na měsíc, ne? Nebo jako je... Měsíc no, člověk ani nemluví, že ty nesmíš ani mluvit.
No a samozřejmě jako nemůžeš, jakože si řekneš tak a teďka jdu dělat měsíc exercicie, to takhle prostě nejde. Už na ty exercicie se musíš nějak připravit.
No, takže to vymyslel teda hnedka v zápětí po tom svém zranění, to, koho to zajímá, ať se to když tak dohledá. A pak teda 2 roky po tom svém zranění, tak se odebral, takže na té samotě byl asi rok a potom se odebral do svatý země jako poustevník a řekl si, rozhodl se teda během té svojí poutě, že se stane knězem a zároveň už v tom, když se dostal teda do toho Jeruzaléma, tak se tam chtěl teda jako nějak uchytit, jakože teda bude tam nějak působit, ale tam teda ty místní, jelikož tam samozřejmě bylo hrozně moc tady těch lidí, kteří prožili nějakou takovouhle zkušenost a prostě to působení té svaté země je docela, že jo, výrazný a zvlášť dneska to ještě, jo, na hodinku letadlem, že jo, ale tehdy, když teda ten člověk někde ze severního Španělska se teda vydal do toho Jeruzaléma, aťka tam teda konečně přišel, že jo, a teďka to na ní celý lehlo, tak spousta těch lidí tam prostě chtěla zůstávat, takže ten místní nějaký kněz mu řekl, jako ne, prostě jeď zpátky, jako tady víc nadšenců nepotřebujeme.
Ale to se prý děje dneska, že jo, že
jo, tak se...
Jak jsme tam byli, jak to nějak říkala ta průvodkyně, takový to, že ty lidi, co tam přijedou na nějakou jako pouť a najednou se ztratí v čase, jakoby.
No. Jo, tak prostě to místo je, má že svoji magii.
Ty a on tam byl teda ale už s těma kolegama.
Ne, to tam byl sám, tomu se dostanu.
Jo.
S kolegama tam nebyl právě vůbec, ale k tomu se dostanu. No, takže potom, co ho poslali zpátky, tak byl teda rozhodnutý, protože se stane knězem, ale uvědomoval si, že na to nemá absolutně vzdělání, protože, jak jsme říkali, byl vlastně voják celý své mládí, nebo to tu ranou dospělost. Takže v nějakých těch svých 33 letech nastupuje na studia, studuje v Barceloně, pak v Salamance, no a pak teda se rozhodne pro to vůbec echt a to v Paříži na Sorboně. Ještě mezi tím, když je teda na těch studiích v tom Španělsku, tak zatímco teda jeho kolegové správně studentsky paří, tak on místo toho si tam v kroužku různých teda asi lidi, co nepařej, tak tam prostě vykládal písmo svatý a jako přesvědčovali o tom, jak mají správně duchovně žít a tak podobně. Což asi chodit do hospody je v pohodě, ale tohle to dělat v pohodě nebylo, takže se ho vyhmátla španělská inkvizice, čili to, jak jsme říkali, ty dominikáni, a zavřeli ho do vězení, protože vykládat písmo a prostě dělat takovýhle jako kázání, to samozřejmě mohl jenom člověk, který už tím knězem byl, a ne, že nějaký student jako si tam bude takhle něco říkat. Takže měl s tím takovýhle oplejtačky, nebylo to poslední, co se si s inkvizicí zažil. Každopádně ho to asi teda nějak moc neodradilo. takovýhle jako asi poměrně nepříjemný kontakt s realitou, kdy si myslím, že on asi musel vnímat tak, že to myslel dobře, že nevykládal žádný bludy a je za to takhle popotahovaný. No, tak pak se teda dostal do té Paříže, kde to přece jenom bylo braný, že to je na vyšší úrovni už to studium. A tam se teda potkal s dalšíma lidma a to právě si založili ten svůj takový kroužek těch přátel Ježíše, nebo teda těch toho tovaristva Ježíšova. Respektive v té Paříži byl v roce 1528 až 1535, právě v rok předtím, než ty studia ukončil 1534, tak teda s těma kamarádama tam si založili tady ten kroužek a složili si tam tak nějak vlastně sami pro sebe nebo před Bohem teda ty sliby chudoby a čistoty. A ty jeho souputníci byli Petr Fáber, František Xaverský, Diego nebo Jakub teda, Lajines, Alfons Salmeron, Šimon Rodriguez a Mikuláš Bobadilla teda. Jak z těch jmen je znát, tak to všichni byli teda lidi z toho Pyrenejského poloostrova, teda až na toho Petra Fábera, ten byl myslím ze Savojska, ale to si teďka nejsem jistý. Každopádně asi jak k sobě táhlo i to, že měli to podobný zázemí, nebo spíš, že asi spolu mohli mluvit svým rodným jazykem. Zatímco teda ty Francouzi některý se k ním přidali až později. Spolu se teda rozhodli, že budou působit jako misionáři ve svaté zemi. No jo. Jenže mezi tím vypukla válka zase mezi Karlem V. a myslím, že zase vlastně tím tou Francií. Takže do Benátek, odkud se tradičně teda cestovalo do svaté země, jo, lodí, tak se nebylo možné dostat a oni teda už to tak nějak sami předpokládali a říkali si, že když to nebude možné, tak prostě půjdou do Říma a nabídnou své služby papeži. No a tak v tom roce 1538 místo toho, aby odjeli do svaté země, tak jdou do Říma a řeknu teda papeži, že mají tady takovýhle společenství, že by chtěli být nový řád a že chtěli působit ve svatý zemi, ale že teda to teďka není možný. Ten papež na ty údajně, ale to je zase možná taková ta hagiografie, jim řekl, že svatá země to je ta Itálie, že Řím je nový Jeruzalém a zůstaňte tady, kam byste chodili. No, prostě zase je to na dlouhý čtení, každopádně, když skočíme dopředu, tak prostě 1540 oficiálně je ten jejich nový řád schválený papežem. Přijde mi, že jak to říkám, tak to zní trošičku fantaskně, jo? Že takhle parta kamarádů přijde za papežem a on jim schválí řád, takže asi tam hodně věcí vynechávám, ale prostě asi to tak se jim povedlo, no. Nebo v nich možná viděl ten potenciál, zase přece jenom všechno to byly absolventi Sorbony, tak to asi taky o něčem vypovídá. No, řeknou si teda, že si musí zvolit nějakého toho vedoucího, čímž se zcela přirozeně stane ten Ignác z Loyoli, takže ten je prvním generálem tovaristva Ježíšova. A od té doby je vlastně spíš už takovým tím, řekněme, manažerem tohoto řádu, že teda se usadí v tom Římě a on vlastně se věnuje hodně jako korespondenci, píše si s kdekým, organizuje vlastně celý to působení toho řádu a zároveň sepisuje takzvanou konstituci, což je vlastně řehole toho řádu jezuitského, ale nemenuje se to teda řehole jako za svatýho, to byl Benedikt, ale jmenuje se ta konstituce, což je teda zajímavý, no, vlastně jako ústava, že jo, česky. Hmm. No, zároveň teda to takový motto po té konverzi, co si Ignác z Loyoli vzal za svý omnio ad majorem dei gloriam, čili že vše pro větší slavu boží, tak se stane takovým tím motem právě toho jezuitského řádu a ten si veselé začne expandovat. Hnedka už jako ze začátku se vlastně ty původní kamarádi jako rozprchnou do různých zemí, dokonce teda i do zámoří, ten František Severský, o kterém budu mluvit v zápětí, a v podstatě budou ten řád jako vlastně roste tak jako poměrně exponenciálně, jako poměrně rychle. No, napadá ti něco, co tam doplnit ještě?
Tady teď asi ne. Navíc tam jako ani vlastně nevím, jak oni to zvládli, tu organizační nějakou činnost, ten a ten systém, že vlastně ten řád zůstával víceméně dost jednotný po celou tu dobu a nemusel si dělat nějaký velký vnitřní reformace, že byl jako asi docela dobře založený.
No, ono právě on jako řadu let se pisoval tu konstituci, tu řeholi a podle toho teda, co psali na těch webovkách současných jezuitů, ne, počkej, to jsem možná četl jedné, no každopádně prej to používají do dneška, jakože to v nezměněné formě pořád funguje jako řehole toho řádu.
Hmm. No, jdeš to. Jinak možná teda akorát ty tři, teda ty jsi mluvili o víc, ale vlastně takový ty tři to, ty první kamarádi, jo, tak jsou teda všichni svatí, akorát ten Petr Fáber na to musel docela dlouho čekat. Ten se stal svatým nebo prohlásil ho oficiálně za toho svatého, až se současný papež.
Aha, no, tak to se hodně počkal. No, takže vlastně z toho příběhu teďka trošičku vyplývá i to, jak jsem mluvil o tom jejich takzvaném čtvrtém slibu, čili kromě těch tří základních, co mají všechny ty řády chudoby, čistoty, poslušnosti, takže mají teda ten slib té výhradní poslušnosti papeži, což vlastně vychází z toho, jak oni, že ho chtěli jet teda do té svaté země a místo toho jim papež řekl, hele, chlapi, pojďte dělat něco jiného. Tak v podstatě ten význam tohohle z toho čtvrtého slibu je v tom, že by měli být k dispozici k papeži, pokud je potřeba řešit nějaký aktuální problém. No a vlastně pro ten řád jezuitský byly ty problémy dva k řešení. Nebo takový dva směry, který v tom řádu fungují. A my jsme vlastně o tom mluvili už na začátku. Jednak to byly ty zámořské mise, čili obracet na víru nebo šířit víru v zemích, kde nikdy o žádném Ježíši neslyšeli. A to druhý bylo naopak ta takzvaná protireformace, nebo respektive teda šířit to katolictví tam, kde o Ježíšovi slyšeli, ale mají ten výklad jiný, než jak by se líbilo katolické církvi, a tak je přivést do lůna té katolické církve. To jsou vlastně takový dva hlavní směry, kterýma se ten řád vydává.
No, já bych ještě tady jako zdůraznil další věc v té samé době a myslím, že jezuité možná trošku se na tom taky už mohli podílet. Došlo k velký změně samotné katolické církve, protože vlastně o 5 let později ten samý papež, který teda schválil ten jezuitský řád, tak vyhlásil Tridentský koncil, který taky vlastně měl vymyslet, co teda jak zareagovat na tu protireformaci. Tu reformaci, tak.
No, kde už právě jezuiti hráli důležitou roli, protože oni v podstatě tím svým přístupem ten koncil trošičku předběhli a myslím, že ty vlastně ta čestná funkce nějakého toho předsedajícího toho koncilu, takže to minimálně ty první dva, že snad byli jezuiti.
A ještě teda bych řekl, že v té době se objevil vlastně taky, nebo ještě o něco dřív další problém, a to je vznik anglikánské církve, že jo, čili Jindřich VIII a jeho rozkol s papežem.
No, což jasně, no, ale tak ono pro nás asi spíše důležitější ten, ta říše, no.
Ale ten koncil asi musel tohle všechno jaksi zohlednit.
Jo, jo.
Takže ty jezuité přišli prostě v pravý čas, kdy se mohli akorát tak hodit na to, co bylo potřeba.
No.
Z hlediska teda té církve a toho koncilu.
No, oni teda vlastně napřed, že expandovali na jich, že jo, jak oni to byli vesměs původem Španěláci, že jo, tak a samozřejmě papež, nebo teda ten, to pak to jejich sídlo bylo v Itálii, tak oni se napřed rozmohli právě jako, co se týče Španělska, Portugalska, Itálie, až pak pronikali do té střední Evropy a v podstatě asi v té Anglii byly až potom jako ty tajný, no. Takže v roce 1556, čili nějakých 16 let potom, co je ten řád založený, tak ten Ignác z Loyoly umírá, aby jsme ho takhle uzavřeli. A jenom tady bych k tomu vzal ještě takovou krátkou statistiku, že když on zemřel, tak měli jezuité asi 1000 členů. O 20 let později už to bylo nějakých 4000, kolem roku 1600 to bylo nějakých 8500 a koncem 17. století už měli nějakých 20 000 členů.
No a v současnosti mají asi 16 000, tuším.
A já jsem říkal 20 na začátku. Respektive, tak dobře. To mají na svých webovkách, ale nevím, jak to mají aktualizované.
Ale vlastně znamená to, že jsou nejspíš vůbec nejsilnějším řádem.
No ne, to jsou právě ty švihadláři, ty Salesiáni. Já myslím,
jo,
že
těch totiž ještě víc.
No já myslím, že jsem to četl někdy před nějakýma 5 rokama, že předešli.
Jo, takhle.
Předběhli v počtu těch.
Jako kněží, jo.
No, nevím. Jako jezuiti na svých webovkách píšou, že jsou nejsilnější čistě mužský řád, což ale zase není tak těžký, protože skoro všichni mají ty ženský větve, že jo. Ale, nevím. No, takže teďka ještě bych se podíval krátce na toho Františka Xaverského, protože to je právě taky významná postava z těch zakladatelů, tak zmínit, protože to je zase takový zajímavý osud. Se narodil v roce 1506 a ten se právě věnoval té činnosti misijní v tom zámoří. On už v roce 1542, čili nějaký ty dva roky po tom založení řádu, tak se vydává do Indie, konkrétně teda do města Goa, nebo oblasti. Vydá se tam pověření portugalského krále Jana III., takže kdo se zajímá o dějiny kolonialismu, tak ví, že Goa byla právě portugalská, až, že jo, myslím, že i po druhé světové válce ještě. A mimo teda, to se stalo takovým jeho jako tím centrem, kam on se pak průběžně vracel, ale působil třeba na Malace a v Japonsku. A pak teda v roce 1552 se teda chtěl vydat i do Číny, ale tam teda před branama Číny na ostrově Sancian, nevím, jak se to čte, ale prostě kousek na západ od Hongkongu, tak v roce 1552 teda umřel a na nějakou nemoc. No, je pohřbený teda v té Indii, v té oblasti Goa. Tím dal teda takový ten základ, že tohohle z toho směru toho jezuitského působení, a to jsou právě ty misijní činnosti v zámoří. Jsme hodně mluvili o Jižní Americe, ale ono se to právě týká hodně i právě Indie, Číny a Japonska, kde jezuiti měli také silné zastoupení. A právě teda můžeme to teďka trošku rozvíst, to, jak jsi mluvil o těch akomodacích takzvaných, tak to vlastně s tím přišel rovněž jezuita Petr de Nobili. To už bylo teda, myslím, někdy v 17. století. A to, že se nemá jako ta víra tlačit jako na sílu, takže se vlastně jako zničí ta původní kultura, ale že by se to evangelium, řekněme, ten Ježíš Kristus měl nějakým způsobem vsunout do té kultury, která tam existuje. Bere se to tak třeba, že už vlastně konec konců v samotném písmu svatém v Novém zákoně je to tohle metoda vlastně jasně popsaná, nebo je tam představená, protože samotný starý zákon mluví o tom, že Židi jsou, že jo, židovský národ je ten výhradní, že jo, oblíbenec Hospodinův, a tím pádem se v té prvotní církvi, že jo, těch pár let po smrti Ježíše, já, smrti, že jo, z mrtvých stání a tak, tak se předpokládalo, že tenhle jako mesiáš přišel, aby teda byl tam pro ty Židy jenom, že jo, pro někoho jiného. A právě až svatý Pavel, že jo, tohle to narouboval na ty Řeky a že jo, všechny takové ty věci, jako není špatné, co do úst vchází, ale se z úst vychází, a tím pádem jako vykašleme se na to, že nebudeme jíst vepřový, ale pojďme prostě hlásat to evangelium tak, aby to mohl přijmout skutečně každý národ.
No teda už v evangelích Ježíš se takhle chová, že jo? Protože to vypadá, že si víc rozumí se Samařankama, než teda s Židama.
Jo, jasně. Každopádně v tom zase 16. století ta představa o té misijní činnosti byla už zase úplně někde jinde a bralo se to tak, že a ono konec konců jako kolonialismus se celý nese v tom duchu, jakože vy jste ty barbaři a my jsme ty skvělí Evropani a my vám teďka ukážeme, jak máte žít, a protože my jsme ty civilizovaní a my jsme ty křesťani, tak vy teďka všechno zahoďte a dělejte to tak jako my. Čili je v tom, že ta určitá nadřazenost a to samozřejmě nechceš, no. Takže ten Petr Nobili přišel s tím, že třeba v té Indii, jak oni mají nějaký ty sútry nebo co, 4, tak vlastně evangelium, tak to přeformuloval tak, nebo jakoby uspůsobil tak, aby to byla jakoby ta pátá sútra. Prostě je to poměrně zajímavý, je to, konec konců je to, co my známe tady z naší pohanský střední Evropy, když se vezme nějaký, že, Vánoce, no, tak že pohanský svátek slunovratu, a křesťani přišli a řekli, že vám se vrací slunce, no pro nás slunce, že je ten Ježíš, tak pojďme slavit jeho narození na svátek slunovratu, že když nevíme, kdy přesně se narodil, tak je to jedno, který jeden v roce to budeme slavit, tak proč ne tohle. Je to takový to pokřesťanšťování prostě toho, co ty lidi jako už nějakým způsobem vyznávali, co nebylo vlastně v žádném, že, rozporu samozřejmě s tím křesťanstvím, ale tak prostě proč to rušit, když to můžeme jenom rozšířit o toho Ježíše, že, nebo o to evangelium, o ten duch té radostné zvěsti. No a tohle to samozřejmě pak narazilo na problémy u papeže, no, zase, jak... Ale no, takže myslím, že na začátku 18. století to bylo zrušený. Je to poměrně smutný, protože jezuitům oni věděli, že konec konců po zkušenostech s 30-letou válkou a respektive s tím, o čem jsme jim mluvili, koho země toho náboženství, že jo, tak kdo je panovník, ten většinou určuje, v čemu se v té zemi věří, tak jezuiti chodili rovnou za panovníkama a vlastně díky těm akomodacím, čili tomu, že se ta filozofie nějakého toho konfuciánství, nebo jak se tomu říká v Číně, že se na to hezky naroubovalo to křesťanství, tak se jim povedlo přesvědčit i čínského císaře, aby křesťanství přijal a propagoval, ale vlastně dva roky na to tohle papež zatrh a čínský císař jezuity teda vyhnal, nebo respektive křesťany zatrh a vlastně díky týhle tak nevím, jestli můžeme říct, že to byla papežova chyba, tak papež přece jenom od 19. století je neomylnej, tak v té době v 18. století ještě neomylnej nebyl, tak možná můžeme říct chybě, tak Čína nikdy křesťanská nebyla. Protože když se tohle zrušilo v roce, myslím, 1940 nebo tak nějak v té době, tak čili ty akomodace, že teda se to může zase dělat, tak se teda šlo zase nějaký mise do Číny, začaly hezky působit, říkat, hele, pojďme tu vaši filozofii zkombinovat s tím naším náboženstvím a budeme všichni spokojení, budete moc vyznát Ježíše Krista, aniž byste opustili něco ze své kultury. Tak dokonce byl jmenovaný i kardinál čínský a někdy v roce 45, 6. No a že jo, nějaký tři roky na to, tak Mao Tse-tung Čínu ovládnul a komunisti zase všechny katolíky vyhnali, křesťany. Takže v Číně těch křesťanů moc není, no. Tak to je jenom pro kontext. Jo, a ještě vlastně pro kontext bych tady uvedl jednu věc, to zase už s jezuitama v podstatě vůbec nesouvisí, nebo nějak jsem tam tu spojitost nenašel, protože to je zase celocírkevní věc, ale vlastně myslím si, že to vlastně s tím působením jezuitů souvisí hodně. A to je z roku 1622, kdy byla založena Sacra Congregatio de Propaganda Fide, čili posvátná kongregace pro šíření víry. A to šíření, čili to slovo propaganda, tak to dneska asi každý zná. A to vychází právě z tohohle, z názvu téhle instituce. Takže kdo dneska naráží dnes a denně na slovo propaganda, tak je to právě z tohohle z toho bohulibýho vlastně snad teda záměru šířit víru. Dneska je to braný jenom pejorativně, že je to šíření spíš jako lží, že jo, propaganda. Takhle spíš jako když to někdo použije, tenhle termín, tak to myslí pejorativně, ale samo o sobě to slovo může být použitý, že jo, i pro šíření pravdy. Takže můžeš propagovat lež i pravdu. No, ale je zase to ten letopočet 1622, že už dva roky po bitvě na Bílý hoře, tak to samozřejmě je z toho znát, že církev uvažovala o tom, jakým způsobem nějak koordinovat celou tu snahu o tu rekatolizaci nebo případně i ty misie, tak na to měli tady ten úřad. Ale jak říkám, nevím teďka, jakou roli tam hráli jezuiti. Co jsem koukal na těch prvních pár vedoucích toho úřadu, tak to jezuiti nebyli, tak těžko říct to, ať to jenom jsem chtěl takhle doplnit spíš kvůli tomu jako termínu té propagandy. No a ještě na závěr teda, aby jsme už příště mohli mluvit jenom o té Kutné hoře, tak jak se dostali ty jezuiti do Čech? Bylo to ještě v tom roce 1556, kdy ten svatý Ignác umírá, čili on ještě tam teda ty první jezuity vyslal a on ještě teda ty první zprávy z Prahy měl. A proč teda ty jezuiti tam byly vyslaný? Tak oni teda byli vysílený jezuiti už v té době tak nějak všude. Každopádně do českých zemí byl poslaný jistý Petr Canisius, což je asi víc známý jméno v Německu, protože je braný jako druhý apoštol Německa v úvozovkách, je dokonce svatořečenej. A v Čechách teda moc oblíbený nebyl, ono teda canis znamená latinsky pes, tak asi tak se na něj koukali. A on byl vlastně vyslaný do těch Čech, aby zjistil, jaká tam je situace a jestli teda je vhodný tam ty jezuity poslat nebo ne. A ten Petr Canis, nebo Canisius, tak si tak za to hodně horoval, protože on si teda všiml, že jsou utrakvisti vlastně rozdělený na ty takzvaný starou utrakvisty a novou utrakvisty, taky už jsme o tom mluvili, že je tam jedna část těch, kteří se spíš inklinují k tomu, aby znova splynuli s katolickou církví a jedna část těch, kteří jsou teda ty víc blíž k tomu luteránství. A říkal, že právě proto by tam ty jezuiti měli přijít, aby třeba aspoň pomohli s tou konverzí těch starou utrakvistů zpátky teda dolů na katolický církve. Mimo to teda psal, že jo, asi trošku pejorativně o tom, že husitství už je vyčpělý a že všichni chtějí něco novýho, čili jako buď to zpátky ke katolíkům nebo k těm luterům. A predikoval tomu teda, že to nebude mít dlouhého trvání, což vlastně predikoval dobře, no, že ty husiti vlastně zanikly, že jo. O tom jsme mluvili. No a zároveň teda vyhlížel i nějaký budovy, které by se hodily těm jezuitům. A zachovala se i nějaká korespondence s Ignácem, kdy ten Petr Canisius, tak když je to ten Canis, že jo, pes, tak Dominikanis, psi boží, on horoval za to, aby se do Německa uvedla inkvizice, což zase v kontextu toho, co jsme psali předtím, není moc jezuitský, a že by se to mělo pěkně ohněm pročistit, ale sám Ignác Loyola byl proti tomu, že s tím, že Německo, nebo teda říše, není na inkvizici připravená. Těžko říct, jak to myslel, ale já si myslím, že se to dá vnímat tak, že inkvizice může fungovat někde, kde je nějaká, jo, kde je 95% těch katolíků a pak 5% nějakých těch sektářů a kacířů. Ale ne někde, kde to je rozdělený půl na půl, protože zavádět takovýhle metody by akorát nahnalo víc lidí k té opozici, že jo, k těm. Jo, víš, jak to myslím.
Jo.
No, takže Ignác Loyola byl pro, aby se v Německu, nebo respektive na území říše, čili v Čechách, to provádí, ta rekatolizace teda, nebo to katolictví provádělo právě těma jezuitskýma metodama, a to teda především tím školstvím a kázáním a pak i to, o čem budeme mluvit, tím všem možným, co se dělo v Kutné Hoře. Ono, je tam prostě trošku problém s těma termínama, že třeba, co jsem četl v některých těch knížkách, že pro to, co jezuiti dělali, není úplně vhodný možná používat ten termín protireformace, protože oni prostě, jak jsme mluvili o tom tridentském koncilu, sami ty jezuiti byly určitá reformace a to právě uvnitř té církve. Jo, že máme teda tu reformaci, to, co teda je Luther a to odtržení od té církve, ale jak jsem o tom mluvil už předtím, ty jezuiti nebyli žádní konzervativci, kteří by se chtěli vrátit před Luthera, tu církev, ale oni sami byli prostě dost výraznou reformační silou, akorát, že to prostě nedělali vně církve, ale uvnitř. Jo, a kdyby prostě ta inkvizice možná toho Ignáce z Loyoly hodně štvala, tak si třeba byl se svým charizmatem a organizačníma schopnostma schopný založit taky vlastní církev, ale nakonec si založil vlastně řád, no.
No, on by možná spíš tu inkvizici nějak poslechl, tak jak poslechl toho kněze v tom Jeruzalémě.
Jo, no tak to on i poslechl. No. Tak to je ten důvod, proč on šel do té Francie. Aspoň tak to je zase v těch jeho legendách, že se rozhodl jít do Francie, protože francouzsky neuměl, takže tam aspoň nebude kázat lidem. a že se bude jenom učit na té univerzitě, protože zase na univerzitě je ten jazyk, že jo, latina, a tím pádem, že nebude porušovat žádný pravidla, že jako nekněz káže prostýmu lidu. Takže to je vlastně taková sebecenzura.
Tohle to bylo popotahované i v těch reformačních zemích, že jo, aspoň v Kutné Hoře, teda to, když si někdo doma četl Bibli a udělal si nějaký kroužek, kde o tom pak debatovali a případně jim třeba až kázal, no, tak to bylo postihovaný. To bylo sektářství, to se nesmělo dělat.
Jako u těch utrakvistů?
No, jako v utrakvistů evangelíků, jo.
Jo.
No, ale jako číst Biblii ještě nebylo až tak velký přestupek, to pak v rámci té protireformace teda jako někdy to skoro vypadalo, že mít doma Biblii celkem jakoukoliv je už špatný. Že vlastně samostatně nad tím přemýšlet to hrozí tím, že pak dojdeš k jiným názorům, než který má teda ten pan farář.
No a teda jinak z těch dopisů z toho Petra Kanise a svatýho Ignáce, nebo teda svatýho Petra Kanise a svatýho Ignáce z Loyoly, tak tam teda i Ignác píše, že oheň by se měl používat pouze na knihy, ale jako k pálení knih teda vyzýváno, což od něj není moc hezký.
Ono teda, ale když seš u toho pálení, trochu je možný brát to jim v obráceně. Já si ještě vzpomínám, že když máš svatý obrázek, jo, tak to ještě v náboženství mě učili. Když je nějaký už celý jako škaredý, zmatlaný nebo něco, tak to nemůžeš vyhodit někde do hnoje. To se musí spálit. Jo. Ten oheň je očistnej asi, jo, a tak.
No, a k té Praze teda, tak tam se jezuiti, jak jsem to už zmiňoval na začátku, usadili v bývalém dominikánském klášteře u svatého Klimenta, což je teda u vlastně přímo v centru u Karlova mostu, takže poměrně dobrá, že jo, pozice.
Přes ulici měli konkurenci, že jo?
Přes ulici, kam?
K Vltavě.
Jo,
tam bylo ještě jsou něco ty křižovníci, že jo, nebo jak jsou ty, ten český řád. Myslím, že to jsou oni.
Ty nejsou na druhé straně.
Tam jsou maltéřský rytíři zase, snad spíš.
Aha. No, tak jako tam měli konkurenci v každém bloku.
No, ale jako přímo, být přímo proti vlastně ústí Karlova mostu, že jo, ten chrám hlavní, To je opravdu dobrá adresa.
No. Jo, ale každopádně, proč ještě teda do těch pozvali, tak to nebylo jako úplně, že by chtěli hnedka přecházet do nějaký ofenzivy, ale ten důvod byl taky v tom, že ta česká církevní správa byla úplně v troskách a že ani neměli pořádně ty kněží jako, nebo i ty šlechtici neměli kam posílat děti ke studiím, jo, pokud to teda byli katolický šlechtici, protože prostě drtivá většina Čech teda byla toho utrakvistického nebo teda i to pak toho luteránského vyznání. A i sami teda ty šlechtici psali, jako ať teda tam ty jezuiti přijdou, ať se chopí toho školství, ať aspoň můžou vzdělávat jako ty šlechtický synáčky, protože jinak by je museli posílat do zahraničí, pokud by jim chtěli dát tu katolickou výchovu. Jo, i protože ty ostatní řády teda dřeli bídu z nouzí. A to jako nejenže finančně, ale právě personálně, že tam vlastně byly výrazný podstavy. Jo, ani arcibiskupství v podstatě nefungovalo, že jo, tam prostě neměl, kdo by to dělal. No, tak dostali teda ten dominikánský klášter bývalej, ten byl teda v troskách, prej tam zatejkalo, že střecha byla děravá a tak podobně. No, ale jako nějakým způsobem to tam teda začali provozovat tu svoji činnost. přišlo teda 12 těch symbolicky jako jezuitů, že jo, teda jako apoštolů, tak to byly všichni teda z zahraničí, především teda z oblasti dnešní Belgie, což teda v té době bylo vlastně španělský Nizozemí, a protože Nizozemí bylo částečně ovládaný Španělskem. To je zase pak taky zajímavá historie té války mezi Španělským a Nizozemím. A ty měli teda jednak to, že dobře ovládali němčinu, měli teda samozřejmě to vzdělání potřebné, aby teda nějakou školu tam provozovat mohli, a zároveň teda se předpokládalo, že ty, co tam zůstanou, tak se naučí i česky. Takže z toho předpokládám, že když tam šli, tak teda česky neuměli. Ale v té budoucí době jako si myslím, že taky pro jezuity signifikantní jako ta znalost jazyků, že často, když byl ten jezuita někam poslaný, tak se předtím jako rok učil, že jo, ten jazyk, a jo, když šel třeba do té Číny na ty misie, tak to nebylo tak, že by tam nějakýho překladatele, ale vždycky se to hezky pěkně naučili. No a pokud někomu neříká nic v klášteru svatého Klementa, tak asi někomu řekne něco termín Klementinum, což je teda dneska Národní knihovna. A to je teda zase naopak, když jsem mluvil o troskách, tak to je naopak dneska, že jo, monumentální komplex budov, nebo že jo, to je vlastně celý blok, kde je to všechno teda takový uchvatný, impozantní, že jo, součástí toho je ten kostel svatého Salvátora. A to je ale zase z doby až 200 let potom. Jo, to jsem chtěl jenom takhle zmínit, že takhle to tam samozřejmě nevypadalo, když nám ty jezuiti přišli a to si všechno vybudovali až v průběhu dvou staletí. Ale když jsme mluvili o těch, že jo, jak pálili ty knihy a tak, tak já si myslím, že je naopak takový symbolický, že oni prostě spoustu knih i vydávali, prostě díky jezuitům, na rozdíl toho, co psal Havlíček, tak se ta čeština zachovala, protože oni psali česky v období baroka. A myslím si, že je prostě takový symbolický, že ta Národní knihovna česká, českýho národa, sídlí právě u jezuitů. Ne?
Jo, jo. Sice asi už je i tahle velká budova pro knihovnu malá. Ne asi, ale zcela určitě. Ale doufám, že tam i když jí postaví nějakou novou budovu, takže tam pořád zůstane, že ty prostory bude ta Národní knihovna i dál používat.
No, tak hlavně ta studovna.
Tím je myšleno ta barokní, že jo? Ne ta moderní. Jo.
No, a ještě bych jenom zmínil na závěr, že dál se jezuiti teda expandovali do dalších měst v Českém království, a to Olomouce, Brna, Českého Krumlova, Chomutova, Jindřichova, Hradce a Klacka. A tím pádem, že ještě před bitvou na Bílý hoře a tím tou teda echt rekatolizací, že už měli vybudovanou poměrně dobrou základnu, odkud pak teda to, jak se říká, rozjet ve velkým.
Sice tam bylo to přerušení, že jo, protože stavové je po defenestraci vyhnali z Čech.
To je dobrý, že to zmiňuješ, ale spíš jde o to, že už měli vybudovaných za těch, kolik to je, nějakých 60-70 let, dostatek, že jo, toho českého dorostu, že to nebyly žádný jako, že z začátku to teda byly nějaký ty Holanděni, co sem přišli, ale ty jezuiti, kteří pak prováděli tu rekatolizaci po bitvě na Bílý hoře, to byli prostě Češi, že jo, nebo teda obyvatelé Českého království. To byl prostě jejich dorost. To nebyl žádný, že by sem jako přišel z Vídně nějaký něco. Nebo třeba taky, jo, ale... ale nebál bych se tvrdit, že z většiny to byli český jezuiti.
Já teď nevím, kdo byl vlastně tím rádcem císaře po té bitvě na Bílé hoře, který v té Vídni prosazoval ten tvrdý přístup. Doufám, že to nebyl jezuita, to byl nějaký církevní funkcionář. Že jako Lichtenstein tady pak spíš to musel krotit, jo, že sice se na Karla z Lichtensteina svádí, jakože popravil ty pány, nebo vlastně to zorganizoval, ale ty představy z toho okolí císaře byly, myslím, ještě daleko divočejší.
No, já vím, který ho myslíš, ale teďka si na něj moc nevzpomenu. Ale Ferdinand taky studoval v jezuitský kolej v bavorském Ingolštatu.
No jo, tak tedy moc jiných šancí nebylo, no, kde získat kvalitní vzdělání. My to sice bereme, že po tady Mr. Campanus, že nevím, jestli jsi to četl, jak ta univerzita upadla, když ji převzali jezuité, ale to jaksi.
No, tak to je trošku silný tvrzení. No, zpovědník jezuitský páter Lemormain.
No, čili zpovědník není, nebo zvlášť v té době, to nebyl člověk, kterému by člověk vyznal své hříchy a dostal rozhřešení, že jo? Ale v té době to byl spíš něco jako konzultant. No, vlastně dneska to taky tak může trochu být.
No, tak rozhodně zpovědník byl jako, dneska bychom řekli, lobista, že jo, za církev. Toho panovníka, u kterého sloužil, ten měl prostě za úkol, že jo, lobovat za církevní zájmy a nevím, nakolik se to mohl dovolit třeba přímo při té svaté zpovědi, ale určitě měli jiný příležitosti, jak se snažit tlačit tu agendu té církve tomu panovníkovi, že jo. Takže asi, hele, nevím, přece jenom, jak jsem říkal, dneska jsme se bavili jenom do té 30-leté války a do příště se snad nastudujeme ten zbytek. Ještě se nějak uvidíme, jak se to rozvrhneme. Takže teďka bych to asi zatím nechal a budeme pokračovat zase příště. Co říkáš?
Jo.
No, takže to bylo jenom takhle takový obecný úvod, hodně klábosící na téma jezuitů a jejich počátků. A případně teda i trochu na tom, jak fungují dneska. A zmiňovali jsme teda to, že vlastně byly přerušený nějaký čas. Ale myslím si, že to je takový jako slušný základ k tomu, aby člověk pochopil pak to, jakým způsobem fungovali v té Kutné Hoře. Že prostě člověk, když nějaký teda mladý novic se rozhodl vstoupit teda do toho jezuitského řádu v kutnohorský koleji, tak to neznamenalo, že tam byl celou dobu, ale mohl za pár let třeba být i někde v Jižní Americe na misi. A to je prostě ten řád, se na něj třeba koukat nebo znát prostě i z toho celkového jeho hlediska, aby člověk pochopil prostě, co to znamenalo pro tu Kutnou Horu, když tam ta jezuitská kolej byla.
Možná bych tady ještě k tomu, jak jste říkal, že to neznamená, že na tom samém místě skončí. Skoro bych řekl, že jezuisté to měli jako přímo jedno z takových pravidel, že i ve funkci dotyčný nesměl být nějak extra dlouho. Takže zatímco v takovém cisterciáckém klášteře ten zvolený opat mohl celkem počítat s tím, že jako opat umře toho kláštera, tak u jezuitů mohl celkem jistě zase počítat, že ho přeloží do nějaký jiný koleje nebo pošlou někam třeba do toho zámoří.
Jo, protože ono vlastně to bylo to, co jezuiti vnímali asi i jako takovou neřest nebo takovou slabinu těch řádů, těch řekněme tradičních, těch klasických, že vlastně ty konventy, že ty komunity těch řeholníků v těch klášterech jsou dost uzavřený a tím pádem tam bují různý neřesti a že vlastně se to jako neprovětrává. Tím pádem oni naopak v tom svém systému těch kolejí neustále ty kněze nějakým způsobem přeřazovali, tak aby prostě neustále byli tak jako ve střehu nebo dostávali nový podněty, aby se nestalo, jakože prostě jako se to asi nejspíš teda stávalo u těch klasických řádů, že ten konvent prostě byl tak zapouzdřený sám do sebe, že prostě se tam pak jako to úplně zvrhávalo a ta morálka byla úplně strašná, vlastně nějak se to jako nedalo asi ani moc kontrolovat, protože že ten opat tam byl o smrti a prostě nikdo tam asi to nějak jako neřešil, no.
Tak možná i tahle ta taková ta rotace kádrů, kdyby se to řeklo tímhle způsobem, způsobila i to, že ty jezuité nemuseli dělat nějakou tu vnitřní reformaci nikdy. Nemuseli, tak jak je to vlastně, že z Františkánu, jak se pak stali ty karmelitáni a bosí a tak, že jak se uvolnila morálka, tak vlastně nastoupila nějaká ta reakce na to, která to vrátila za s těm původním kořenům. Takže u těch jezuitů tohle nemuseli dělat.
Jo, no, tak jo. Takže to by bylo k tomuhle. To je zase dlouhý.
Jo.
No a je to teda z naší strany takovýhle teda úvodní díl k těm jezuitům. Budeme pokračovat dál, máme spoustu témat na ně. Snad ty ostatní budou trošičku stručně spojatý, ale zároveň teda budou o to víc v Okutné hoře.
Tak.
Tak jo, takže to je pro dnešek všechno. Budeme se těšit u příštích dílů. Sledujte nás pokud možno na Facebooku pod stránkou Kutnohorské klávosení. Kdyby vám něco nebylo jasný, tak nám klidně napište a budeme se teda těšit zase někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.